halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1 barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo 6 barkii aruurnimo xilliga washington. waa maalin khamiisa 26-ka bisha may sanadka 2022-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaan idiin haynaed maqli doontaana waxaa ka mid ah dhallinyaro imtixaan shaqo ugu fadhiistay magaalada Boosaaso.
Ujeedooyinkan imtixaanka u qabanno waxaa ka mid ah in bangigu ka qayb qaato shaqaalaysiinta dhallinyarada ama aqoonyahanka Soomaaliyeed, in dhallinyarada aqoonyahanka ee Soomaaliyeed oo ujeedada qurux badan oo maanta kasoo qaybgalay, wiilal iyo gabdho inay fursad u helaan inay u tartamaan qaab hufan. Imtixaankan qaadayno waa imtixaan hufan oo qof kasta u furan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo shaqo abuur u sameeyey qaar ka mid ah dhallinyarada xeryaha dhadhaab. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii iyo ciyaarihii. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. guddoomiyaha gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in qofkii hubaysnaa ee toogashada ka geystay dugsi hoose oo ku yaala gobolkaasi uu hore ugu soo bandhigay internetka qorshaha uu weerarkan damacsanaa. abbot ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku xaqiijiyey in qofka weerarka fuliyey oo lagu magacaabo salvador ramos uu markii hore qoray in uu toogan doono ayeydii, isagoo goor dambe xaqiijiyey oo dilay. kadibna waxa uu soo qoray in uu dugsiga hoose weerari doono, waxaana uu 15 daqiiqo kadib uu fuliyey weerarkaasi. booliiska ayaa dilay ramos oo 18 jir ahaa kadib markii uu dilay 19 arday iyo 2 macalin. dilalkii u dambeeyey ee dhowaanahan ka dhacay dalkan maraykanka ayaa dadka ku nool wadankan maraykanka ku dhaliyey su-aalo la xiriira xakamaynta hubka. wadahadal u dhexeeya dowladda yemen iyo dhaqdhaqaaqa xuuthiyiinta ayaa magaalada camaan ee caasimada dalka urdun ka furmay. wadahadalkaasi oo ujeedadiisu ay tahay in la furo isgoysyada iyo wadooyinka magaalada tacis iyo gobollada kale ee dalkaasi, sida uu dhigayo heshiiska hubka ee ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay. waxaana uu soo afjaray wax yar kadib 7 oo xabad joojin ah oo socotay muddo 2 bilood ah oo u dhexaysay xulafada carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga iyo dhaqdhaqaaqa xuuthiyiinta ee ka taliya gobollada waqooyi ee yemen. qaramada midoobay ayaa doonaysa inay kordhiso waqtiga xabad joojinta dalka oo dhan. waana tii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016, waxayna ujeedadu tahay in loo gogol xaado wadaxaajood siyaasadeed oo dhammaystiran oo lagu soo afjarayo dagaalka kaasoo galay sanadkii 8aad ayna ku dhinteen 10,000 qof, islamarkaana sababay dhibaatooyin bini aadamnimo oo lagu tilmaamay kuwii ugu darnaa caalamka, sida ay qaramada midoobay xaqiijisay. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan yemen ayaa ugu baaqay labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalkaasi inay kordhiyaan xabad joojinta, inkastoo dowladda yemen iyo xuuthiyiintu ay isdhaafsadeen eedeymo ku saabsan jebinta xabad joojinta, balse heshiiska ayaa lagu guuleystay in si weyn loo yareeyo heerka rabshadaha. duulimaadyadii ganacsiga ayaa markii ugu horreysay muddo 6 sano ah laga joojiyey garoonka diyaaradaha ee sancaa oo ay gacanta ku hayaan kooxda xuuthiyiinta. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Boosaaso oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa u fariistay imtixaan shaqooyin oo ay soo bandhigay mid ka mid a bangiyada magaalada Boosaaso oo qoranaya shaqaalo cusub. warbixintan waxaa soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhallinyaro fara badan oo wax ka soo baratay jaamacadaha dalka iyo dibaddiisa ayaa wajahayay shaqo la-aan taabanaysa mustaqbalkooda. bangiga Salaam ayaa soo bandhigay shaqooyin ka bannaan goobahooda si dhallinyarada ay uga faa'iidaystaan. imtixaan ay u qabteen dhallinyaro aqoonyahana, kuwaas oo ku tartamaya fursado shaqo oo ka bannaan xarunta bangiga uu ku leeyahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. maamulka iyo qaar ka mid a howlwadeennada bangiga ayaa goobjoog ka ahaa goobta lagu qaadayay imtixaankani, kaasoo ay horey u soo codsadeen tartamayaasha si ay uga faa'iidaystaan fursadan shaqo. ciise maxamed cali oo ah mas-uuliyiinta suuqgeynta shirkadda ayaa sheegay in imtixaankan loo qabtay dhallinyarada si ay u yaraato shaqo la-aanta.
ujeedooyinkaan imtixaanka u qabanno waxaa ka mid ah in bangigu ka qayb qaato shaqaalaysiinta dhallinyarada ama aqoon-yahanka soomaaliyeed, in dhallinyarada aqoon-yahanka ee soomaaliyeed oo ujeedada qurux badan oo maanta kasoo qaybgalay wiilal iyo gabdho inay fursad u helaan inay u tartamaan qaab hufan. Imtixaankan qaadayna waa imtixaan hufan oo qof kasta u furan. Waan ka warhaynaa waddanka waxaa ka jirta shaqaale la-aan aada u daran.
Maareeyaha bangiga Salaam Cabdirasaaq Yuusuf Cali oo la hadlay tartamayaasha maanta u fariistay imtixaankan ayaa sheegay in fursadaha shaqo ay mar kasta badan yihiin, ayna u furan yihiin cid kasta oo danaynaysa oo ka mid a dhallinyarada magaalada Boosaaso.
Gabdhuhuna dee bulshaday ka mid yihiin, waxbay barteen, jaamacaday kasoo baxeen, inay jaaniskooda helaan iyadana waa muhiim, aqoontooduna ay soo saarto. Wiilka iyo gabadha tartama kii aqoontiisu ay soo saartaa mar walba positionka ku guuleysta waa annaga priority one noo ah. Annaga waxaa mar walba priority noo ah, aqoontaa noo ah. Waa ognahay jaaniska iyo occasionada shaqada ee waddanka ka furan inay aada u yar tahay, oo ardada jaamacadaha kasoo baxaysana ay aada u tiro badan yihiin. Runtii waxaa wanaagsan qofku haddii uu wixii uu doonayay uu waayo inuu isku taraygarayo wax kale inuu maaragtay uu ka shaqeeyo. Waxa ugu yar oo uu qofku qaban karo inuu ka shaqeeyaa wanaagsan uusan oran anigu nin jaamiciyaanahay hankaygaan sugayaa ilaa positionkii aan rabay aan gaarayo ma shaqo qaban maayo. Taasina qofka psychologically iyo morale ahaan uma wanaagsana. Waxaan idinkula dardaarmi lahaa inaad maaragtay wax alla waxaa qaban kartaan aad qabataan, hadhowna marka jaaniskiinu idiin saamaxo imtixaanada iyo meelahaas insha allah inaad ka qayb gashaan. Imtixaanka haddaynoo bilaaban doona haddua la yira imtixaanku waa imtixaan fudud weeye.
Mukhtaar Maxamed Khaliif oo ka mid a guddiga imtixaanka ayaa sharaxay qaybaha uu ka kooban yahay imtixaankan ay maanta qaadeen.
Dhammaantiin dadka halkan fadhiya waa dadkii soo codsaday positionka, qof laga reebayna ma jiraan. Sababtuna waxa weeyaan qof kastaba shuruudihii looga baahnaa u buuxiyey, dad jaamiciyeyna oo aqoonyahanaa oo shuruudihii bangi u baahnaa buuxiyey baa tihiin. Sidaa daraaddeed qof kasta fursad baanu siinay inuu nasiibkiisa halkaa ka qaado. Waxaa idin rajaynaya insha allahu guul, waxaanan idin rajaynaya inaan niyadunaha ku gashaa imtixaanka. Haddaan insha allahu idin sheego, imtixaanku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood. Qaybta koowaad waa shareeco, waa nagu talagalay qofku inuu beyska diinta islaamka inuu wax ka fahmayo. Qaybta labaad waa management. Qaybta saddexaadna waa financial account. Saddexda qaybood waxaa lagu sixi doonaa 77% sodon ka soo hadhayna interview buu noqonaya. Marka lixda qof ee ugu sareysa imtixaanka, markii la saxo lixda qof ee ugu sareysa imtixaanka baa interview ugu soo gudbi doonaa. Marka waxaa idin rajaynaya insha allahu inaad kalsooni inay wanaag ku kashaan.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid a aqoon-yahankii ku tartamayay fursadahan shaqo ayaa u mahadceliyey maamulka, waxaana ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin in imtixaankan maanta ay u fariistaan.
Waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaan si wacan u qabanno shaqada nala diray. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan jaaniskaas si cadaalada u helo. Khayr badanna insha allah waan rajaynayaa dhammaanteen.
Fursadan usoo bandhigay aqoon-yahanka, waxaan u malaynayaa inta meesha fadhida inay tahay labeyntii bulshada, jaamciyiintii iyo intii waxbaratay oo mudnayd inay soo fariisato halkan oo tartanto. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa maamulka iyo shaqaalaha bangiga iyo dhammaan asxaabta kasoo qayb gashay imtixaanka nagula jirta. Aad baa mahadsantaa.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
nasiib iyo howmaad samayn marka dadka nooca badan naqaysay tiri midahan noloshu waxay tahay aquur. kaliyaay
heeskaasi nagu luuqaynaya fanaanka Iskalaaji. Halkaas kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka marasa Washington. Cabdulqaadir Maxamed Cali waa nin dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan xerada Ifo, waxaana uu shaqo abuur u sameeyey qaar ka mid a dhallinyarada halkaasi ku nool isagoo oo hilgeliyey hoteelo iyo makhaayado. Waxa uu waramay wariyaha v o a ee Dhadhaab, Axmed Nuur Maxamed Iyogol.
waxaana shaqo abuur u sameeyey dhallinyar fara badan oo qaarkood ka baxeen dugsiga sare. Dhallinyarta iyada ah waxay fursado ka waayeen hay-adaha samafalka, waxayna hadda u shaqeeyaan si iskood ah, xoogooda shaqaystaan. Ilaahay mahadiis, dhallinyarta iyada ah qutulyoonkooda waxay ka raadsadaan hoteelkaas, waxayna ku beesgareeyaan noloshooda iyo nolol maalmeedkooda.
Waa tahay marka maxaa kugu dhaliyey? Waxaan ognahay xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan xerada Ifo, dhallinyaro fara badan baa ku nool, qaarkood sidaad ka dhawaajiyay dugsiyada sare ka baxeen, balse fursado way ka waayeen hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha qaxootiga. marka maxaa kugu dhaliyey in dhallinyaradan aad shaqo abuur u samayso?
Horta midda koowaad, inaan naftayda iyo nafta waalidkayba aan anfaco, yaan shaqada u furtay. Kadibna qofka shaqaysanaya wuxuu u baahan yahay dadka u shaqeeyo, sidaa darteed dhallinyarta iyaga ayaa u baahan shaqada, anigana u baahanahay dadka shaqeyn lahaa. Dhallinyartana shaqaha hay-adaha kasoo baxda waa shaqooyin iska kooban. Shaqa nin walba uu iska helaayo oo macnaha oo dad shaqeyle leeyahay maaha. Dhallinyarta dugsiyada sare kasoo baxaysa iyo kuwa oo dugsiyada hoose kasoo baxaysaba aad bay u fara badan yihiin. Shaqadaha lasoo dhejiyana waa 2, marka waxaysan ka maarmaynin inay ka shaqaystaan waxyaalaha xirfadaha ah sida makhaayadaha, garashada, iyo waxyaalo kasta oo ay noloshooda kasoo saaran karaan. Aniga naftirkeyga markaan dugsiga sare bogay, waxaan go'aansaday inaan ka shaqeysto business kaas oo meel hoose aan ka soo bilaabay. Haddana alxamdulillaah ka badan 20 dhowr qof ayaa ka shaqeysa businesskayga alxamdulillaah. Waxaan ku boorinaa cid walba oo shaqeysanaysa inay ay siiso ahmiyadda koowaad inay iyada shaqeysato, marka labaad ay isku filnaato oo kalsooni ay isku qabto inay shaqada ay ka soo bilaabi karto, inay qof u shaqeyso kadibna self employed ay gaari karto oo iyada loo shaqeyn karo. Waana ku burinayaa dhalinyarta inay xoogooda ay shaqeystaan.
Marka markay timaado nin dhalinyaro xiro qaxooti ku nool, waxaad ka mid tahay dhalinyaradii
iyagoo yaryar
iyagoo yimid xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab, muddadaasi kadib waxaad sheegtay inaad dugsiga sare ka baxday, balse waxaad sheegtay in aad ku dhiiratay in marka hore adiga naftaada aad mustaqbal u samayso, maadaama ay yaraadeen sidaan ka dhawaajiyay fursadihii dhanka shaqada hay-adaha samafalka laga helay. Marka markii laga tago dhalinyaradan shaqaabuurkaad u samayso, aan u soo laabanayna, adiga maxay tahay markii ugu horeysay fikirkan aad la timiday aa marka hore adiga inaad mustaqbalkaaga aad dhisto?
Wallaahi kolley, markii aad waxbarato waxa koowaad ee miiska kuu saaran waa inaad shaqaysato, oo waxaad aad shaqaysato aa cunto, waalidka iyo dadka kugu xiran aad kolley aad ku dheefiso. Markii ani aan kow aan shaqada bilaabayay, shaqa dadleyahan ka bilaabay, kadibna waxaa ii suurta gashay inaan mida anilee ku gaaro. Midda kale, shaqada inaad adiga shaqaysato oo waxyaalaha koowaad ee lagu gaaraayo horumarka. Dhalinyarta qaar baa marka ay shaqala'aan ay ku dhacday iska gif abgareeya oo balwada iyo waxyaalaha aan munaasibayn ku kaca. Qaar shaqala'aanta waxay u keenaan inay macnaha ay qaadoc dariiq ay noqdaan oo dhibaatooyin kale ay faraha la galaan. Marka inuu qofka intuu fikiro uu dhaho waxa kugu sokeeya ee horumar ku gaari karto ama wax ku soo saaran karto waa inaad shaqaysato. Shaqada marka qaarna capital iyo waxyaala ay ku bilowdaan bay helaan oo meel unbay soos ka helaan, qaarna waxay ka soo bilaabeen inay dad u shaqeeyaan, kadib ay fikir sameeyaan oo macnaha ay wax urursadaan ama wax ay soo saartaan, kadib haddana iyaga shaqe ay leeyihiin ay u gudbaan. Waxaa taas iyada kuga daliilay dhalinyar waxaa jirta u shaqeysa dad, kadib waxay gadanayaan mootooyinka markay muddo gadaan wataan waxay u guurayaan altada markay muddo wataan waxay u guurayaan taxi, kadibna reere yeelanayaan familkooda saasay ku manage garanayaan. Marka qofka inuu ka soo bilaabo meel hoose uuna u socdo macnaha inuu meel hadaf weyn oo wanaagsan uu gaaro waa aas-aaska dunida, in macnaha qofka uu mar kasta uusan iska helaynin lacag ama dhaqaale dhammaystiran oo hal mar jugsoo dha.
Aad shaqaabuurka u samaysay qaarkood reer bay leeyihiin ama markaasi xaasas bay leeyihiin, caruur bay dhaleen, markaasi ma deeqay ama kuma fillo raashinka gargaarka ay ka heleen hay-adaha samafalka? Markaa isbarbar dhigto marka ay goobtaada ganacsiga ay ku soo biirayeen ee shaqaabuurkaad u samaynaysay iyo xilligan, maxaa farqiga u dhexeeya dhanka nolosha?
Wallaahi kolley, nin walbo xaalada uu ku nool yahay isagoon baa faahfaahin wanaagsan ka bixin kara, laakiin farqiga u dhexeeya waxaa waaye qofka inuu asaga noloshiisa uu dabaro oo wuxuu u rabo u gato ama ku yaraate, iyo inuu dadku wax weydiiyo oo macnaha nin oo macnaha wax la-aan oo dadku wax warsanaya u noqdo, macnaha difference ku dhexeeya dadka way kala garan karaan. Waxa ay dadka qaataan wax ku filan noloshooda oo dhammaystiran oo family iyo caruur iyo dad cid dhanka kooban ku filan maaha, laakiin haddana waxay kaga badbaadayaan inay saaka xoogooda un wax un kasoo shaqaystaan. Markay wax kasoo shaqaystaan haddana noloshooda qayb ka mid ay ku dabaraan. Mana aha meesha keliya laga shaqeeya, meeshayda keliya, meelo fara badan baa laga shaqeeyaa. Dad gawaari leh wadaan, dada macnaha xarqaan dad uu leeya talo, xirfado kala duwanoo dadka macnaha ay macnaha xooggooda ku soo dhacsadaana jirto, laakiin qofka asaga wuxuu kaga gudbi inuu khatar u galo inuu macnaha wadooyin khaldan u maro soo israq ku raadin lahaa, asagoo ku heli kale israq xalaal eh wada sax eh. Marka wixii kasoo galaa wuu yaryahay, laakiin sooska ay ka helayaan iyo wadada ay u marayaana sax eh.
Dhanka kale, waxaad dhalinyarada u samaysaa wacyigelin ku saabsan in dhalinyaradu iyagu isku tashadaan isla markaana shaqaystaan inta ay muqaadaraad iyo sidoo kale shaqala'aan ay meelaha fadhin lahaayeen. Markay timaadeen dhalinyarada arrimahan aad ku wacyigeliso, maxaa iyagana arrintan kugu dhaliyay?
Kolley, nin dhalinyar ah waxa ugu wanaagsan ee uu qabsado horta waa inuu shaqaysto. Marka aniga aan arka ahmiyadda ay leedahay inaan shaqaysto oo noloshayda horta aan ku filnaado, kadib aan qof kaloo bini aadan ah ama aan shaqaaleyn karo ama aan wax siin karo, yaa waxaan go'aansaday inaan dhalinyarta aan u sheego inaysan shaqada ceeb lahayn, nooc kasto ay tahayna ay u dhowr adeegaan, kadib ay ku fikiraan inay goals iyo hami sare ay lahaadaan. Waxaa xusid mudan dhalinyar fara badan oo aan isla soo shaqeynay oo waayadii hore aan isla soo shaqeynay inay hadda adduunyinka meelo kala duwan ay ka joogaan. Marka iyaga naftirkooda way dareemi karaan maanta marku way u kala kacday oo nolosha ay u bedelmatay sida hadda dibadaha dadka tegay oo kale, iyo marka ay ku noolaayeen xaradan macnaha caqabadihii jiray, iyaga naftirkooda marka iyada waxay dareemayaan inay shaqo abuur sameeyaan oo dadka iyaga ay wax garab qabtaan ciyaaraha oo kale markay jiraan sportska oo kale, dhalinyarta ay wacyigelin iyo sports ay liiga ku qabtaan. Marka still dadka noocaas ka shaqeynaya waxay dareemayaan xaaladii marka iyada ay soo mareen iyo mid hadda ay ku jiraan in dadka iyaga ka dambeeya wax u taraan. Sida daraadeed aniga markaan aniga inaan isku filnahay aan dareemay, maadaama aan qof kastana shaqana loo samayn karin dhaqaalana lagu sabood garayn karin, waxaan go'aansaday fikirka ah inay dadka shaqaystaan dhalinyarta ee macnaha xoogooda kii ugu yara waxa ugu yar samayn kara iyo kan kabitol heli kara wax un bilaabi kara inay shaqaystaan inaan ku booriyo.
Ugu dambeyntii marka maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada?
Dhalinyarada waxaan ugu baaqi lahaa keliya inay macnaha qof walba uu ku fikiro inuu xooggiisa shaqaysto, noloshiisa asaga ku tiirsanaado, muqaadaraadka ay ka fogaadaan, malaayacna ay ka fogaadaan, ciyaaraha iyo waxyaalaha aan faa'iidada laga helin ay iskaga tagaan, ay fikiraan, ay la imaadaan ajendayaal ay naftooda ku horumarin karaan, ay la imaadaan shaqooyin macnaha u horseedi kara inay macnaha ay horumar gaaraan. Dabcan waalidna wuu dhalay, horumar fara badanna waa laga sugayaa. Marka markay tooda koowaad ay ka fikiraan, tan waalidka ay ka fikiraan, tan mustaqbalkooda ay ka fikiraan, waxaa u soo baxaysa marka shaqo kasta ay helaan inay u dhowr adeegaan. Shaqana ma laha meel oo white collar job, macnaha qof macnaha asagoo iska ladan ama dhaqaale fara badan haysto uu macnaha uu shaqaale noqonayo, maaha. Shaqada ugu hooseysa kasoo bilaabi, horaad u socone waxaad gaari in lagu shaqeeyo ama aad noloshaada macnaha aad si fiican oga meel gaarto aad ku dabar. Marka dhalinyarta waxaan ku boorini inay shaqooyinka aysan u fiirinin, inay macnaha ay helaan keliya mid xafiis ama mid oo madaxtinimo, ay ku fikiraan mid macnaha naftooda macnaha ay kaga badbaadinayaan khataraha dunida maanta ka jira, ay marka hore ka bilaabaan, ayna ku fikiraan inay hore u socdaan. Aaminka ka kow ee waxyaalaha lagu horumaro, qof kastoo aamin ah shaqo ma waayo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cali oo u warramayay wariyaha v o eda Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullahi iyagoo halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inala socodsiiyo Faarax Maxamed Cali. Faarax Blue,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee AS Roma ayaa ku guuleysatay koobkii ugu horreeyay ee Yurub ah muddo ka badan 60 sannadood, kadib markii ay xala 1-0 uga badisay kooxda Feyenoord ee waddanka Holland ciyaartii kama dambaysayd ee koobka European Conference League oo ka dhacay waddanka Albania. Nicola Zaniola ayaa goolka qura u dhaliyay kooxda Talyaaniga ee Roma. Tababaraha kooxda Roma Jose Mourinho ayaa dhinaca kale taariikhdiisa ciyaaraha Yurub ku daray guul kale. Wuxuu horey koobabka kala duwan ee qaaradda Yurub ugu qaaday kooxaha Porto, Manchester United iyo weliba kooxda Inter Milan. Waxa uu sheegay in xirfadiisa tababarnimo marka laga reebo koobkii Europa League uu qaaday kooxda Manchester United, in guulihii kale uu ka gaaray kooxaha Porto, Inter Milan iyo Roma ay sidoo kale ay yihiin guulo u gaar ah. Mourinho ayaa dhinaca kale sheegay inuusan qorsheynayn inuu ka tago kooxdiisa Roma xilli ciyaareedka soo socda. Waxa uu sheegay in wararka sheegaya ka tagisiisa Roma ay yihiin kuwa aan sal iyo raad lahayn, isla markaana uu jecel yahay kooxdiisa Roma. Dhinaca kalena jariidada Bild ee waddanka Jarmalka ayaa qortay in weeraryahanka kooxda Liverpool Mane uu xuseynayo inuu ku biiro kooxda Bayern Munich kadib markii sidoo kale ay kooxda Munich muujisay rabitaanka ciyaaryahankan. 30-jirkan ayaa sheegay inuu go'aan ka gaari doono mustaqbalkiisa kadib finalka ciyaarta Champions League ee Sabtida oo ay Liverpool kaga hortegaysa kooxda Real Madrid, waxaana saxafiyiintu ay sheegayaan in ku biirista Bayern Munich ay tahay mid macquul ah. PSG ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay isha ku haysa xaaladda laacibka waddanka Senegal, laakiin heshiiska cusub ee la gashay Kylian Mbappe ayaa laga yaabaa inay la macno tahay inay isaga harto tartanka loogu jira Mane, taas oo dariiqa u banaynaysa Bayern Munich. Liverpool ayaa dhinaca kale la aaminsan yahay inay wadahadalo la furi doonto laacibkan kadib ciyaarta Sabtida. Dhinaca Talyaanigana, kooxda Rossoneri ayaa wajahaysa dagaal aad u weyn oo ay ku sii haysanayso weeraryahankeeda u dhashay waddanka Portugal Rafael Leon kadib markii Real Madrid ay diyaarisay 120 milyan oo yuuro ee uu kula soo wareegayso weeraryahankan, sida ay qortay jariiradda Gazzetta dello Sport. Madrid ayaa badigoob ugu jirta weeraryahan cusub kadib markii ay lumisay bartilmaameedkeedii dheeraa Kylian Mbappe. Si kastaba ahaatee, Milan ayaa ka cagjiidaysa inay iska iibiso weeraryahankii hore ee Lille, waxayna diyaar u tahay in 22-jirkan ay heshiis cusub u soo bandhigto si uu u joogo garoonka San Siro. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, milkiilaha cusub ee kooxda Chelsea Todd Boehly ayaa 200 milyan gacanta ka saaray tababaraha kooxdaasi Thomas Tuchel si uu ugu soo iibsado ugu yaraan 7 ciyaaryahan, isagoo sidoo kale u sheegay inuu diyaar u yahay lacag dheeri ah haddii uu u baahan yahay. Dowladda Ingiriiska ayaa shalay si rasmi ah u fasaxday beeca iyo dhaqdhaqaaqa kooxda Chelsea kadib markii ay xayiraada adag hore u saartay milkiilaheedii Roman Abramovich, waxaana jalsi sanadkan ku adkaatay inay qaadan midkoodna koobka horyaalka ingiriiska iyo weliba champions league oo hore ugu guuleysay sanadkii hore. xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay faarax bluw way nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi nagu luqinayay fanaanka Nimcaan Hilaac ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a Washington. Idinla sidaas iyo nabadgelyo.